Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba għal dan l-ewwel program fejn se nitkellmu. Nagħtu ħares għalejn u nisimgħu stejjer dwar wieħed mill-ġojjelli li nsibu fi gżiritna. Is-suġġett ta' din is-sensiela huwa l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. U forsi għalkemm ħafna mis-semmija jkunu daħlu fih u anki għamlu xi ħin iżuruh, hemm ħafna stejjer li tajjeb li nirrakkuntawhom ħalli tingħata stampa aktar kompleta ta' dan it-teżor majestuż. Il-Konkatedral ta' San Ġwan huwa wieħed minn dawk il-postijiet sagri li joffru diversi irkejjem mimlijin dettalji. Faċċata tal-istess tempju hija partikolari. Partikolari minħabba li hija rifless tal-istil arkitettoniku ta' żmien meta nbiniet. Għalkemm minn ġewwa l-Knisja kellha ċertu dekorazzjoni partikolari, wieħed irid jgħid ukoll li jekk kif l-istil barokk kien introdott, il-kavalier mill-ewwel ħadnuh magħhom bħala l-istil favorit. Id-dekorazzjoni li naraw ġewwa l-Knisja hija differenti ħafna. L-istil barokk jiddomina kważi kullum kien, hemm pitturi, lapidi, monumenti u dettalji oħra. Minħabba li għal darb'oħra l-istil artistiku beda jinbidel lejn aħħar tas-seklu 18, naraw ukoll xi monumenti li saru fuq l-istil magħruf aħjar bħala neoklassiku. F'kemma waħda f'din il-Knisja sejrin niltaqgħu ma' dawn it-tibdiliet kollha. Li jirriflettu l-perjodu u l-gosti ta' żminijiet differenti.
L-ewwel isem li dan it-tempju kien magħruf bih kien bħala l-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. L-isem ta' Knisja Konventwali ġej minħabba li dan it-tempju imbena mill-kavalliri tal-Orni ta' San Ġwan u għalhekk dan kien il-Knisja Prinċipali tagħhom. Minħabba li l-kavalliri kienu membri ta' ordni reliġjuż, allura kienu jirreferu għall-Knisja tagħhom bħala dik tal-kuvent tagħhom. Il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan fi żmien il-perjodu li l-ordni damu f'Malta kienet il-Knisja fejn kienu jinżammu iċ-ċerimonji prinċipali tal-istess ordni ta' San Ġwan. Aktar tard fis-seklu 18, il-Knisja Konventwali spiċċat biex saret magħrufa bħala il-Konkatedral ta' San Ġwan. Bekk f'Malta għandna il-katedral prinċipali, dak tal-Imdina u dan ta' San Ġwan bħala katedral ieħor. U dan minħabba raġunijiet ta' politika fil-bidu tas-seklu 19. Illum il-ġurnata il-Knisja ta' San Ġwan saret parti integrali mill-Knisja ta' Malta, minħabba li ħafna mill-attivitajiet importanti jsiru f'din il-Knisja.
Meta l-kavalieri waslu Malta, huma marru joqogħdu fil-birbu. Bħala l-Knisja Konventwali huma għamlu użhom il-Knisja ta' San Lawrenz. U din baqgħet tintuża sakemm sar it-trasferiment tal-kwartieri tal-ordni mill-birgu lejn il-Belt Valletta, il-Belt il-ġdida li huma kienu għadhom kemm bnew. Minħabba li f'dik is-sena l-1571 il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan kienet għadha laqqas bdiet timbena, kien hemm bżonn li jagħmlu użu minn knisja oħra. U din kellha tkun il-Knisja żgħira iżda privata li kien bena l-Grammastru Jean de Valette. Il-Knisja tal-Vittorja nbiniet mill-flus il-Grammastru stess. Kien ħalla bil-miktub li wara l-mewt tiegħu il-Knisja kienet tgħaddi għand membru tal-familja de Valette li jkun ukoll membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Jekk ma kienx ikun hemm ħadd minn din il-familja, allura mbagħad il-Knisja tgħaddi għand l-Ordni stess. Bħala Knisja Konventwali, Knisja tal-Vittorja kienet ferm żgħira. Iżda l-istess kavalieri kienu jafu li għal dawk l-ewwel snin kellhom bil-fors joqogħdu lura milli jkollhom dak kollu li huma kienu mdorrijin bih. Il-Belt il-ġdida kienet għadha qed tinbena u għalhekk kienet tfadal żmien biex jingħad nabbidu għall-bini ta' din il-Knisja wkoll. Iżda d-deċiżjoni biex tinbena l-Knisja Konventwali kienet ilha li tieħdet. U skont dokument tal-Ordni stess, naqraw hekk.
Il-Reverendi 16 Sinjur tal-Kapitlu ordina u kmandaw li l-Knisja ta' San Juan timbena u titla fil-Belt Valletta kif jixra u hemm jitkompla jkun iċċelebrat il-kult divin bid-devozzjoni u ma' ġemba jitħalla spazju wiesa' u suffiċjenti biex timbena dar għall-Wisq Reverendu pirjol tal-Knisja u kmamara l-Kleru kif koll biex jisir ċimiterju magħluq. Din id-deċiżjoni kienet ittieħdet waqt laqgħa tal-Kunsill fl-20 ta' Novembru 1569. Jiġifieri fil-Belt Valletta kienu għadhom ma daħlux, iżda hija ħaġa raġunata li x-xogħol u l-pjanijiet dwar x'kellu jinbena kien għaddej. Wieħed hawnhekk jista' jifhem id-diskussjonijiet twal, intensivi u spissi li kienu qed isiru waqt dan iż-żmien ta' bini tal-Belt l-ġdida. Ma kienx jista' jonqos li l-ordni jaħseb biex jippjana li jkollu l-Knisja konventwali tiegħu. Interessant li niftakru li meta waslu Malta, l-Ordni ta' San Juan ma bnewx knisja konventwali għalihom fil-Birgu, iżda għamlu użu mill-Knisja ta' San Lawrence. Minħabba f'hekk l-istess kappillan tal-Birgu li kien jaqgħod il-funzjonijiet tiegħu mill-Knisja ta' San Lawrence, spiċċa li kellu jitlaq minn hemm u jkompli l-ħidma pastorali tiegħu mill-Knisja tal-Lunzjata li kienet tad-Dumnikani. Aktar tard wara li l-istess ordni ta' San Juan mexa lejn il-Belt Valletta, il-kappillan irritorna lura lejn il-Knisja ta' San Lawrence.
L-Ordni ta' San Juan rizjara li fil-Belt ġdida tagħhom ikun hemm dak kollu li wieħed kien jistenna li jara f'Belt moderna. Minħabba f'hekk kienu diġà għamlu pjan biex ikun hemm ukoll perit Malti li jakkumpanja l-ħin kollu lil Francesco Lapparelli. Ġerranuma tas-saħar kien il-persuna li intażlet biex taħdem it-tfit ma' Lapparelli. Mid-diversi pjanti li nstabu dan l-aħħar pjanti li kien qiegħed jagħti Lapparelli lill-kavalleri fejn wera l-idejat tiegħu. Juru ċar kif kienu qed jifformulaw l-idejat. Wara li sar qbil dwar il-limitu tal-Belt ġdida, kien hemm imbagħad id-diskussjonijiet dwar diversi modi kif il-Belt kellha tkun maqsuma. Nafu li l-ordni bħala għaqda reliġjuża kienu jirreferu għalihom infushom bħala r-reliġjon. Barra minn hekk kienu dejjem jippruvaw iżommu l-knejjes u l-palazzja tagħhom miġbura flimkien, f'dak li kien magħruf bħala kollakkju. Interessanti li nsemmu wkoll dan id-dettall dwar il-ħsieb oriġinali tal-kavalleri. Fil-verità l-ordni ma setawx ma jkollhomx dan it-qassim fil-Belt ġdida, għax huma kienu ordni reliġjuż u obbligati li jgħixu separati mill-kumplament tal-popolazzjoni. Fil-bidu, meta l-Belt Valletta kienet għadha qiegħda tinbena, kien hemm il-ħsieb li jsir hekk. Iżda dejjem baqgħu jittrattienu u l-kollakkju qatt ma sar. Kien minħabba f'hekk li l-istess binjiet tal-kavalleri jinsabu imxerda mal-Belt Valletta kollha. Francesco Lapparelli kien offra diversi suġġerimenti, toroq wesajn iżda ferman qas minn dawk li naraw illum. Suġġeriment ieħor kien li jnaqqas id-daqs tal-blok tal-bini u joffri għalhekk aktar spazju għall-bini u naturalment aktar nies ikunu jistgħu joqogħdu hemm. Kien hemm ukoll suġġerimenti ta' fejn setgħu jibdew jinbnew uħud mill-binjiet importanti. Iżda fuq kollox xejn ma kien deċiż. Jidher li l-istess kavalleri bidlu l-lok ta' fejn kellhom jinbnew ċertu bini hekk kif beda jgħaddi żmien, u forsi ndunaw li jkun aħjar li ċertu bini jinbena f'inħawi oħra. Mhux ħafna jafu li l-Knisja Konventwali ta' San Juan kellha tinbena f'post differenti fil-Belt Valletta. Jidher li l-ewwel ħsieb kien li tinbena fil-parti t'isfel ta' triq il-Merkanti. Din kellha tkun mibnija fejn illum insibu l-Knisja ta' San Nikola, magħrufa aktar aħjar bħala l-Knisja tal-Irwieħ. Jidher li l-komunità Greka kienet ingħatat biċ-ċart fejn kellha tibni l-Knisja tagħha, ħalli tkun tista' taqdi l-bżonnijiet spiritwali tal-komunità Griega Nisranija li kienu ilhom snin jgħixu f'Malta. Il-lok fejn kellha tinbena l-Knisja tal-Griegi kien fejn illum hemm l-istess Knisja ta' San Juan. Jidher li qabel ma ngħata bidu għal-bini ta' din il-Knisja konventwali, l-istess autoritajiet tal-ordni bdew jaħsbu li il-post li kien intażel għal-bini tal-Knisja ta' San Juan kien se jkun wisq viċin l-isptar tagħhom. Minħabba f'hekk kien hemm min jikkummenta li d-daqq tal-qniepel ta' spiss biex wieħed ma jgħidx kull minuta kien se jkun ta' detriment tal-istess pazjenti. kien minħabba fek li kienu waslu fiftejn biex il-komunità Griega tbiddel il-post fejn kellhom jinbnew il-knejjes. Kien għalhekk li l-kavalleri dawru l-lok tal-knisja konventwali tagħhom lejn iċ-ċentru tal-Belt Valletta. Għalkemm din hija raġuni mogħtija fl-istorja tal-ordni, jista' jkun ukoll li l-istess Gran Mastru u l-Kunsill ħasbu li jkun aktar denju li l-knisja prinċipali tal-istess ordni tkun mibnija fiċ-ċentru tal-Belt Valletta. Il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan tidher li ma kienx fuq quddiem nett fil-ħsieb biex tinbena, jew inkella ma kienx hemm għaġla partikolari mill-istess kavalleri biex din tibda tinbena. Jidher li l-ewwel rridu jserħu rashom li s-swar li jdawru lil sin art ikunu lesti. Imbagħad kien hemm il-bżonn li jsir trasferiment mill-birgu għall-Belt il-ġdida u wara jagħtu bidu għall-bini ta' diversi strutturi. Il-trasferiment lejn il-Belt seħħ fl-1571. Sadakinhar il-Gran Mastru de Valletta kien diġà miet, u minflokku kien hemm il-Gran Mastru Pietro del Monte. Ftit wara dan it-trasferiment il-Gran Mastru miet. Minflokku laħaq il-Gran Mastru Jean Lavesque dalla Cassier. Kien dan il-Gran Mastru li fl-aħħar iddeċida li kun wasal iż-żmien biex jingħata bidu għall-bini tal-Knisja Konventwali. Intgħażel il-Perit Malti Gerolamo Cassar, perit li kien diġà wera l-ħira tiegħu f'diversi aspetti tal-bini.
Huwa maħsub li Gerolamo Cassar twilet madwar is-sena 1520. Minħabba n-nuqqas ta' dokumenti mhuwiex possibbli li nkunu nafu d-dettalji kollha dwaru. Fil-fatt għadhom sal-ġurnata tal-lum m'hemmx bil dwar il-post fejn kien twilet. Gerolamo Cassar jidher li kien diġà beda jaħdem mal-Ordni ta' San Ġwan qabel l-assedju l-kbir. Kull meta kien jasal Malta xi inġinier militari, Cassar kien jissemma wkoll bħala persuna li kien qed jassisti lill-inġinier resident tal-ordni f'dak iż-żmien Evangelista de Menga. Minħabba l-preżenza tiegħu matul dawn id-diskussjonijiet, jidher li Cassar kien rispettat u anki moti ċertu responsabbiltajiet li oħrajn ma kellhomx. Jidher li Cassar kien wieħed minn tal-ewwel Maltin li mhux biss beda jaħdem mal-ordni iżda li kien ingħata l-opportunitajiet kollha biex dan ikun rispettat mill-istess kavalleri. Gerolamo Cassar kellu jkun il-persuna ideali biex ikun magħżul mill-istess kavalleri ħalli jaraw li lan tagħhom li tinbena belt sabiħa u bini imponenti tkun realizzata. Cassar kien diġà jaħdem mal-ordni bħala inġinier militari u kien magħruf bħala capo maestro. E kif Evangelista de Menga ingħata l-pożizzjoni ta' inġinier militari, resident tal-ordni f'Malta, Gerolamo kien spiċċa bħala l-istudent tiegħu. Tantu hekk li meta fl-1567 Menga ma baqax f'dik il-pożizzjoni, Cassar kien ingħata l-pożizzjoni ta' inġinier militari residenti tal-ordni. Minn dak il-ħin il-quddiem Gerolamo Cassar kien impenjat sew. Barra li kellu jieħu ħsieb li jara li l-pjanti ta' Francesco Laparelli kellhom jibnew kif suppost, kellu jagħti ħarsa sew lejn dak li kien se jinbena fil-Belt il-ġdida.
Gerolamo Cassar kien mitlub mill-Gran Mastru Jean Lavesque della Cassier biex jibni l-Knisja Konventwali ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fil-fatt, kien dal-istess Gran Mastru li kien ħareġ il-flus kollha biex tinbena din il-Knisja. Din turi ġenerożità kbira minn persuna li wara l-esperjenza ta' biża tal-assedju l-kbir jagħti flusu biex tinbena din il-Knisja. Għalkemm kien drawwa li hekk kien isir minn kull Gran Mastru li kien jilħaq f'din il-pożizzjoni, ir-rigali kienu jvarjaw ħafna minn xulxin. Il-Knisja li naraw illum hija dik li bena Gerolamo Cassar. Iżda ħaġa raġunata wkoll li wara l-mewt ta' Cassar kien hemm diversi tibdil fl-istili arkitettoniċi kif ukoll f'bżonnijiet oħra. Il-Knisja komplett titkabbar matul iż-żmien u dak li naraw sal-lum huwa tkabbir skont iż-żmien u l-bżonnijiet. Jingħad li Cassar kien diġà bena knisja oħra biex tkun bħala prova ta' dak li kien se jagħmel hawnhekk. Il-Knisja ta' San Mark dik tal-Akkostinjani li nsibu fir-Rabat hija l-Knisja li Cassar kien bena. Fil-verità għandha diversi dettalji li wieħed jista' japprezza u jara wkoll is-similaritajiet bejniethom. Naturalment, minħabba d-daqs tal-Knisja ta' San Mark, kif ukoll in-nuqqas ta' spazju fejn kellha tinbena, il-Knisja mhijiex tal-istess daqs bħal dik tal-Belt Valletta. Jidher ukoll li l-ħsieb tiegħu kien tajjeb għax meta wasal biex bena l-Knisja ta' San Ġwan, spiċċa biex għamel opra kbira. Il-Knisja ta' San Ġwan hija imdaqsa sew, u għal dak iż-żmien kienet l-akbar Knisja li kienu f'Malta. Il-bini tagħha ħa numru ta' snin sew biex tlesta. U kien fl-ewwel ta' Novembru tal-1572 li l-Knisja bdiet timbena fuq id-disin ta' Kassar. Kellha tieħu 5 snin biex il-Knisja tkun lesta. Naturalment, kull min daħal fil-Knisja ta' San Ġwan jaf bid-differenza kbira li hemm bejn il-faċċata u ġewwa. Żewwieħ dejjem irid jiftakar li dak it-tibdil seħħew aktar tard. Il-Knisja li kien bena Ġerolamo Kassar kienet ferm differenti u nieqsa minn dak it-tiżjin dekorazzjoni u tpinġija li naraw illum. Hekk kif intemm il-bini tal-Knisja li seħħ fit-23 ta' Ġunju 1577, il-Grammaslu la Kassier talab lill-Papa Gregorju 13 biex jibgħat isqof lejn Malta. Ħallet berik ta' din il-Knisja l-ġdida issir minn persuna ta' Gratoli. Il-Papa oġbu jibgħat lill-Arċisqof Torres ta' Monreale fis-Qallija.
Huwa ferm interessanti li l-wasla tal-Arċisqof Torres mis-Qallija kellha wkoll problemi tagħha. Dan minħabba l-fatt li l-istess Grammastru ma għax jistenna li jkun hemm l-isqof ta' Malta jasal, u allura jingħata bidu għar-relazzjoni bejn il-Grammastru u l-isqof il-ġdid ta' Malta fuq nota ħażina. Fil-verità l-isqof il-ġdid ta' Malta kien diġà intgħażel, dan kien fra Tomas Gargallo. Iżda l-konferma tiegħu kienet għadha pendenti. Barra minn hekk tajjeb li jingħad ukoll li kien l-istess Grammastru la Kassier li kien wera x-xewqa mal-Papa li l-isqof il-ġdid ta' Malta jkun Gargallo. Biss kien hemm min kellu dubji dwar dan il-personaġġ kemm kien tajjeb biex ikun isqof ta' Malta, u dan minħabba l-karattru ġellit li kellu. L-isqof Gargallo kien membru tal-istess ordni ta' San Ġwan u fil-fatt kien viċi kanċillier. Dan l-isqof dam 37 sena bħala isqof ta' Malta u jidher li dejjem kellu problemi kbar mal-awtoritajiet f'Malta, kemm mal-grammastri, mal-ġurati tal-università, kif ukoll mal-kleru. Dan jikkonferma l-biża li kienu rew qabel ma jintgħażel bħala isqof ta' Malta, dawk l-istess awtoritajiet li kkummentaw dwaru. Fil-fatt, l-isqof Gargallo kien spiċċa mġija li rtira minn Malta lejn Qallija għal ftit xhur biex jippruvaw jikkalmaw l-affarijiet. Inċident gravi seħ fi żmien tal-istess isqof din id-darba mal-kanonċi tal-katedral. Kien fl-1582 meta l-isqof Gargallo kellu problemi mal-Inkwiżitur, minħabba li kien ġie sospiż mill-Inkwiżitur, l-istess kanonċi laħqu wieħed minnhom biex kun jista' jmexxi l-istess djoċesi ta' Malta. L-isqof Gargallo ma ħax gosb dan il-ġest u fil-fatt bat nies minn tiegħu, arresta lill-kanonċi kollha u ġew imkaxkra lejn il-birgu. Tnejn minn dawn il-kanonċi mietu wara l-battikata li kienu ingħataw.
Kif waslet l-informazzjoni li l-Arċisqof ta' Monreale kellu jkun dak li kien se jikkonsagra l-Knisja l-ġdida tal-Ordni ta' San Ġwan, il-Grammastru mill-ewwel bat żewġ galeri lejn Sirakuża ħalli waslu lill-Arċisqof Torres lejn Malta. Wasal fil-frar tas-sena 1578 u l-Grammastru laqgħu fil-palazz tiegħu. Ċerimonja ta' tberik tal-Knisja biċ-ċerimonju kollha mistħoqqa saret nhar l-20 ta' frar 1578. Il-faċċata tal-Knisja hija nieqsa minn ħafna dettalji, iżda għandha dettalji interessanti wkoll. Fil-verità tajjeb li nibda ngħid li din hija l-ewwel Knisja f'Malta li kellha żewġ kampnari. Soltu kampnar wieħed biss kien ukoll hemm mal-Knejjes, anke l-Katedral tal-Imdina, l-antik, kellu kampnar wieħed biss. L-introduzzjoni ta' Kassara dan l-istil kien ħajjar lil kull min ġi wara biex jagħmel l-istess.
Jekk nagħtu ħarsa lejn il-faċċata tal-Knisja ta' San Ġwan, naraw bilanċ. Bilanċ li huwa mejjum bl-ispazju li hemm quddiem l-istess Knisja. Wieħed irid japprezza l-fatt li għalkemm illum il-ġurnata hemm misraħ quddiem l-istess Knisja, din il-misraħ ma kienx hemm fi żmien il-Kavalleri. Anzi, dan il-misraħ kien sar wara t-tieni gwerra dinija. Minħabba diversi bini mġarraf li kien hemm f'dawk l-inħawi, l-awtoritajiet ħasbu ħalli minn flok ma jerġgħu jinbnew il-bini mitluf, bnew bini ieħor. Iżda ħallew ukoll misraħ quddiem il-Knisja. jekk nagħtu ħarsa wkollejn il-faċċata kollha tal-istess knisja, għandna nindunaw ukoll li fil-verità diġà kien hemm misraħ quddiem il-Knisja, anke fi żmien il-Kavalliri. Il-faċċata tal-Knisja ma twassalx sat-tarf tal-blok tal-bini. Wieħed jista' jara dan meta jqabbel iż-żewġ trufijiet tal-binja kollha mal-kantunieri li hemm fuq in-naħa l-oħra. Ma setawx il-kavalliri ma jħallux spazju quddiem il-Knisja prinċipali tagħhom, għax kienu jafu kemm il-ċerimonja kienu sejrin jagħmlu matul is-snin. Minħabba f'hekk l-ispazju kien bżonn jus. Il-faċċata tal-Knisja hija bilanċjata sew, għandha bib wieħed u jinsab bejn żewġ kampnari. Iż-żewġ kampnari għandhom il-qniepen ukoll. Fil-faċċata ta' wieħed mill-kampnari hemm ukoll tliet tuċuħ tal-arloġġi. It-tiżjin l-ieħor ġie miżjud matul is-snin.
Il-bib ċentrali huwa l-uniku dħul għall-Knisja mill-faċċata. Hemm naturalment żewġ daħliet, wieħed fuq kull ġemp tal-Knisja. Fuq il-bib hemm gallerija li qiegħda tiġi miżmuma minn kolonni. Taħt il-gallerija hemm imbagħad tliet armi ġentilizzi. Hemm tal-Grammastru la Kassier, il-benefattur ewlieni tal-Knisja, hemm ukoll l-arma tal-Ordni ta' San Ġwan u t-tielet waħda hija l-arma tal-Papa Gregorju XIII li fi żminu l-Knisja kienet ġiet imbirka. Fuq kull naħa tal-istess bib hemm żewġ niċċeġ. Dawn huma vojta u minn diversi pitturi li għadhom jeżistu jindikaw li dawn qatt ma kien hemm statwi fihom. Aktar il fuq naraw ukoll bust li qed jirrappreżenta lil Kristu. Dak li naraw illum huwa kopja u l-oriġinal jinsab fil-mużew tal-istess konkatedral. Iżda dan qatt ma kien maħsub li jkun f'dan il-lok. Fil-verità dan huwa parti żgħira minn dak li kien fadal ta' statwa kbira li kienet impoġġija fix-xatt tal-Belt Valletta. Kienet turi lill-Kristu rebbieħ u fidu kellu wkoll globu fil-waqt li bl-oħra kien qed jagħti d-berik tiegħu lil dawk kollha li jkunu deħlin jew ħerġin mill-Port ta' Malta. Ix-xogħol kien ta' Alessandro Algardi, wieħed mill-aqwa skulturi tas-seklu 17. L-istatwa kienet imħallsa mill-kavallir Taljan fra Alessandro Zambeccari u din tlestiet fis-sena 1639. Fl-1712 in-niċċa fejn kien hemm din l-istatwa ġiet żarmata u l-istatwa tpoġġiet fil-faċċata ta' knisja ġdida, mibnija fl-istess inħawi u dedikata lis-Salvatur. Iżda kien imbagħad fis-seklu 19 li din il-knisja ġiet żarmata u l-bust ġie mpoġġi fil-faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan. L-iskultur Alessandro Algardi għandu aktar xogħlijiet fil-Konkatedral ta' San Ġwan, iżda dawn jinsabu fuq ġewwa. Il-faċċata tal-Knisja hemm żejna wkoll b'żewġ kampnari, u f'wieħed minnhom hemm tliet uċuħ ta' arloġġi. Sfortunatament ma tantx hemm wisq informazzjoni dokumentata dwar dan l-arloġġ. Skont wieħed mis-sorsi jingħad li dan l-arloġġ li għandu tliet uċuħ sar mill-arluġġar Malti kleriċi. Minħabba dettalji li hemm marbuta mal-Niepel jidher li dan l-arloġġ sar fi żmien il-Grammastru Alof da Winjakun. Fil-fatt id-data li tingħata hija dik tal-1619. It-tliet niepel li huma ta' dan l-arloġġ għandhom id-data tal-1619, kif ukoll l-arma ġentilizzja tal-istess Grammastru. It-tliet uċuħ ta' dan l-arloġġ huma maqsuma f'wiċċ minnhom kbir u tnejn oħra iżgħar li jinsabu taħt il-kbir. Dawn juru il-ħin, il-jum tal-ġimgħa u id-data tax-xahar. Il-kbir li jindika l-ħin idoq kull kwarta. Kien imbagħad fl-1768 meta l-istess ordni ta' San Ġwan ħasbu biex ibidlu dan l-arloġġ. Kien imqabbad l-arluġġar Malti Gaetano Vella u għalkemm kien hemm bil bejn l-istess arluġġar u l-Kunsill tal-Ordni għal xi raġuni u oħra ix-xogħol ma sarx. Barra minn hekk il-kampnari tal-Konkatedral għandhom diversi qniepel. Interessanti huwa l-fatt li dawn il-qniepel ma kinux saru kollha f'daqqa bħala sett. Iżda saru matul iż-żmien. B'kollox hemm tmien qniepel f'żewġ kampnari. L-eqdem qampina hija dik li saret fi żmien il-Grammastru Antoine de Paul. Saret fis-sena 1636. Fis-sena ta' wara fi żmien il-Grammastru Lascaris saret il-qampina l-oħra. U din għandha kemm l-arma tal-ordni kif ukoll tal-Grammastru bħala dekorazzjoni. Fi żmien il-Grammastru Martin de Redin saret qampina oħra. din fil-fattija l-Iżar Ampina. Iqnipe komplew jizdiedu fil-kampnari tal-Knisja ta' San Ġwan. Oħra ġiet miżjuda fl-1671 fi żmien il-Grammastru Nicole Cottoner. Fuqha mill-figura mqabża ta' San Ġwan il-Battista. Fl-1702 saret Ampina oħra fi żmien il-Grammastru Ramon Pereyos. Sena wara żdiedet oħra. U din kien ġrat il-ħsara ftit wara. U jingħad li kienet raġa' saret mill-ġdid bil-metall ta' Ampina oħra. Li skont it-tradizzjoni kienet waħda minn dawk li l-ordni kien ġab miegħu minn Rodi. L-aħħar żewġ inieper saru fi żmien il-Grammastru Emmanuel Pinto de Fonseca u dawn saru fl-1747 u fl-1749. Fl-arkivji tal-ordni nsibu wkoll dettalji dwar ċerimonji li jkunu saru meta uħud mill-inieper kienu jkunu mbirka u mbagħad imtella f'posthom. Pereżempju, il-ampina li saret fl-1703 kienet poġġiet fin-nofs tal-Knisja ta' San Ġwan. Hemmhekk saret iċ-ċerimonja ta' tberik u wara ittellet f'posta. L-istess kien seħħ għall-ewwel ampina li saret fi żmien il-Grammastru Pinto. Poġġiet fin-nofs tal-Kursija bejn il-Kappelli tal-Ġermanja u ta' Kastilja u wara li saret iċ-ċerimonja ta' tberik ġiet imtella f'posta. L-aħħar ampina li fil-fatt kienet l-aħħar waħda b'toqgħod ta' 82 antar tpoġġiet fuq barra tal-Knisja, eżattament quddiem il-kampnar fejn kellha titpoġġa. Ċerimonja ta' tberik tagħha sar barra l-Knisja u mbagħad kienet imtella għal posta. U għal dan l-ewwel appuntament tagħna nisom nifquqgħu. Fil-programm li jmiss inkomplu naraw l-istorja ta' dan it-tempju ma' Jestus. U sakemm nerġa' niltaqgħu, jiena Vincent Zammit insemmilkom. Għadkom kismajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u prezentazzjoni Vincent Zammit.